nagkasangaya kita na panabulan. Kas regalo ang kanak, iasawak ni Mary, ti isisidi kakanta, ti namnama ken pamati, ti nalataka British ani Berlin. Anang liliwa kadagiti na kang hindi karikuti may kadwa ang gubat ti lubong. At dabasit nga istorya no apay nga intid ti asawak da ito yasagot. Danum, nabomba ti lonjo, iti September 1940 may sangal daw sakpaya na yanakak. Iti pa na kang ngigni nanang iti radyo ito pasama kiti hospital. Ingkid ding na panganagan na kitinagan ti announcer akintin. Agtawen ti bokalista ni Vera Lynn iti 93. Itay na panatawen na record manen dagiti kanta na iti gubat kadagos naglatak iti Britain. Da kayo ngayon inan o nabasit, malagip yu pa dagiti kanta akas ti The White Cliffs of Dover. Ti kanta, when the lights go on again all over the world, nasagin na ti husto gapo. Iti dayta kanta na panonot ko. Umuna, tinayimpadwa na balikas ti glilintig a Britain, agidip da giti sila tintira a Europa. Di tayo makita nga agadan ti pamad, tawanta, kin may kadwa ti pagbomba, kadagiti siyudad kas ti London, tapno marigatan da giti agbomba, nag-blackout. Naindip da giti silaw kinarikap, da giti tawa. Imparipirit ti kanta nga danam nama masibli ti waywaya ken lawag. Kadagiti makaawat iti rebengen ti mangisalakan ken ti silaw ni Kristo. Iti nagbaydan ti nasaya at kandakas. Nalawag ita ti pagpadaan dahita kagubat ti kray resiri sa moral. Pabawin ti silaw ti Kristo na pagdasig iti sangkatawan iti nasaya at kandakas. Iti waya-waya kin lawag kin sa nalaka magunod. Manipo di talawag iti langit na naramit ti pwersa ti dakas iti amin amang dadal. Iti waya kin mangidip ti lawag. Nakaroon na yan iti pan nakailupak iti moral kin waya-waya ti relihiyon. Kas santo ti adudina nga aldaw kin naskin mag taginuluin tayo ti lawag kin salik naban tayo iti pamilya kin community dat iti kastoya pan nakailupak-lupak. Agpig na ti pamilya ti nakaro nga idarap ti dakas nga gaputi amin na direksyon. Idinto agal kaligong gakuman tayo at sapulan iti lawag ganpudno sa lakniban tayo, dagiti balay tayo. Iti nagango kabugma mangdadali ti panagduras iti espiritu tayo. Kas ti pornagipa nga armas iti makadadali ti moral. Agdadata ti bilag mangdadali ti moral. Ada programa di TV kin internet na makadadal unay. Dagito ay kinadakisin ka tinda tilawag kin namnama tilubong. Nakaparpartak nga aggunay. No di tayo pignan da ito iti balbalay kin biyag tayo. Di kay mas daan no basta latan bum tak amang rakrak iti tal na at sagot tila lintay ka panagbiyag. At there is responsibilidad tayo iti lubong saan para lubong. May panayon pa eh, masapol na mapagsain tayo at ipamati tayo at ibalay. Napatig tilinawa sa family home the evening and aldaw kararag ti pamilya kin panagatil scripture. Masapol na liyaman tayo at ibalay tayo at amin na nasayat nga aramid. No aramidin tayo at ibalay tayo na santuan, na sa lukob tayo at idakas. Nakasagana tayo at mapagkadaan kasi ipakauna ti scripture. Nainayon ti panagprotekta ti pamilya tayo, datayo pa iti pagtawadan ti lawag, amang protekta ti komunidad tayo, kinona ti Apo. Isaknap tiyo ti lawag yu kadigiti tao, tapno makita da ti aramid yu, kin itanak yu ti amayo, nga da iti langit. May ladawan ti aldaw kayo kas panayon na malabon gantawan ti duwa-duwa. Ti pamati iti bilag, kinturay ti Diyosan la. Pagduan ng mabalaw pa'y. Kasano maiduras tayo ti dayaw ti bait dagitoy tapno maguyugoy dagiti pamati ken managuyaw ken tumulong amang tubeng iti panagwarwara sa kinadakes napatago na dayto ya sa Lodson panonoten niyo ni Propeta Mormon ken liday na iti imbagana apay adi kay mamati iti dayta Jesus asisagana nga umawat kada kayo naawat ti rigan ni Mormon ken ni anak na ni Moronay nabati yan ang iladawan iti naliday apanang kadadayal dagiti taona. Ti padas ko iti panakiw pulaw pol ko kadagiti tao tintiro alubong ti nang parigtakanyak. Mamate ka na taginayon ti labag kan pudno iti panawin tayo. Dakil ti biling ti tao bulubong agdayaw ti Diyos kan mamate ng agsongbata kiko. Ado ti mamate nga da panakaisubli ti mamate kas leader ti simbahan. Ado ti nakarita yung a leader ti sabali pamati kan pan nagnikan tayo nga da pabadaan ti pagtawadan ti pamati tayo kan pag parati nasaysaya at nga agimong. Panagnikag tayo mo kadwa na titati agdayaw tinasayat agalad. Ngayon kastamat at dadagi ti tao nga agpanggap amang dadali ti pamati kung gumura ti relihiyon aming influensya iti gimong. Dagiti dake sa tao mang ingribahaw, mang sugsog, mang ripog iti gimong. Babae ti pornogepa, sex, panaglako iti tao, takaw, kinukosi nabilig ti pangawis na gituya tao oray na basit. Ti bilang da. Kanayon ti kinawatan na gituya tao nga daan pamati ken dagiti mangyadayo iti relihiyon ken ti Dios iti gimong. Ado ti leader iti ti mangsopya ti moral panirigan ti lubong. May batay ti panirigan na Judo Christian. Iti biyagda awan ti pagsurota na moral. Mamati da nga awan ti pagbasara iti panggap a moral. Nupay kastaka iti kaadwa na tao ti agbalin at sayat ken na dayaw. Ti silaw ni Kristo analawag iti Espiritu Santo sa gina na iti konsensyada. Amuda yung description at isila ni Kristo. Isito ti Espiritu mang tinlawag iti tao ng una iti lubong. Na ito da ito yung lawag para ti pagsayaatan ti lubong. In soro ni Presidente Boyd K. Packer da ito yung pagtaudan ti inspirasyon. Iti tunggal may sa katatoya pag hanggang ay kadagiti membro ti pamilya ti tao. Isong ado ti mga awat ti moral agalad uray no nagtaod iti lusyuso pamati adida suportaran. Kas mabasa tayo iti Musaya, iti libro ni Mormon, saan nga gangay iti timik, ti tao nga agtiragaga iti anyama na may kontra iti dahita nga pudno. Nga magagangay iti babasita bilang ti tao nga agtarigagay iti dahita nasa sayaat. Sa imbalag ni Musaya, ano dumteng ti panawin, apilyen lagi ti tao ti dakas isanton ti tiay ti pananggadeng ti Diyos. Ito magdakis sa lubong na patag at igalad. Amalibar ilisyo sa pamati paset kumati ba lagi ti publiko ti pag rayan ti galad nga idanon iti ilisyo sa konsensyo masapol nga ibagay ti kasapulin ti publiko. Babaen ti konstitusyon ti dandaniyamin na pagkilian sana pangrona ti ilisyo sa konsensya sama batang gibasit. Ti ilisyo sa pamati ti paggapuan iti lawag pan nakamukin sirib kan minipisi di gimong numayotay ti panggap ti galad gaputa isuda ti agsungbat iti Diyos. Dua religyosa prinsipyo ti mangiladawan ito ay apunto. Ti may ka 13 artikul ipamati mang rugiti mamati kami ti kinapudno ti prinsipyo mang tao ti religyosa pamati kan may sa katagiti lentik di Diyos. Nabayagan na ito ay panagsanay ko iti tigayim kan klientik a membro tamamati at sinaraga kan iti surat kin kuan iti bisya ti bay sa award iti asidigna. Insurat ti bishop at ti membro ti kongregasyon na sigod nga empleyado ti klientek. Nagala ti materyales manipod iti pagtrabahuan iti klientek at inkaligtagan na nga surplus da. Ngam ti nagbalin na napudna santo iti o di na nga aldaw kadang na surotin ti rekrusto na bigbig. Dahito yung nga empleyado ay sinuswitik tinaramid na. Nailokon ti surat ti gata ti kwarta ng lipod ti gata dagiti materyales kit interes na. Nabigbig na ti kliyente at simbaan, babaen ti pangulo na tumulong ito ay atao pa yasidag iti Diyos. Panunotam ti lawag, kan pudno may pakita galad ti kinapudno ti lubang Hudo Kristiyano. Panunotam ti nabanagan ti gimong soan nga magkusi ti agtutubo ti eskwela. No? Napunto na giti agbunwag iti trabaho, pan ti karidad iti kalais. Kada tayo ti konsepto ti kinapudno, matipkal iti biyag kinsursori ti manobot. Napatag mo ti galad, a kinapudno ito daduma pamati kan ti istorya. Kinunay man nani Robert Burns, ti pinapudno na tao ti kadayawan nga ramit ti Diyos. ite dandani amin na pan regen titaong adan pa mati pati pasyente nga. Dahil ito iti rason na pa yung agbalbali titao iti California iti na arami David. Iti pagrikir pa minsa ito na pa na tawang ti Clayton Christian John. Professor ti Harvard kan leader ti simbahan. Imbingay na pasamag ti professional kadwa ti sabali pagilian na nga nagal tibik. Nasdada ito ay gayam, nakasano ti kapatid ti relisyon ti demokrasya. Imbaga na kadagiti susidad na ikasaran, dagiti makipagili manipot, kinabing da iti, panagubing da iti Diyos, iti kinintegrate. Ilintit. Kadagiti susidad sa podno, ti kastoyawan ti umanaya polisya, mang tanggal ito'y galad. Nalawag at akil ti kapapanan ti galada moral may batay ti kinapudno iti pan nagapaad dati lawag kan kinapudno kay panagidora si ti susidan ng masapol ng ipagtig mamati kin Yesu Cristo. May kadwa pagarigan no kasano may katulang ti religious ang pamati iti susidan kay mang ti lawag iti loban iso ti rebengan ti religion iti panang tulong kadagiti amin nga nagti Diyos sa kaskakaba. Ado nga institution pamati na balak na dua at siglo ti pang yun na par nakatulong na kiti naroromuan kaputon mamati na nga amin na tao narami karoropa ti Diyos ni Wilhelm Wilberforce ti nadakdaklan negosyante at Breton na dakil ti natulong na ti pan nakabali ti lintag na kiti adipin ti Great Britain ti napinta sa pagarihan ti Amazing Grace ti nakasagid rik na kanta kin pelikula iti sumut la paulo inawis na rik dati isarsirak iti 100 kin ti panawag nga ramid ni Wilberforce na ibilang kadagiti umuna nga adang abang po kayo ito nakas ang nadawal naranggas kin na tagim nga ugali kas pasit ti aramid na nagdignay kadwana iti daduma leader ang nagbali iti morality publiko na mati adito yan kan gobyerno masapol ka God dati. Ti sermata na ti moral kan na spirituan nga idur as ti pamati na iti man parang sik na ti institusyon ti kalaysa panakan takar na when no panagkasakit ti aldaw a panagina na. Babayan ti sa lukag na ti mulong na magtignay kadagiti leader a moral kan sosyal sa pasa pagiling kontra ti. Iti pakasirayan ti simbahan tayo ado kadagiti membro tayo ti manang ngayon iti managiti. Dakala rason da ito ay may danggay ti religious pamati ti danggas padas da kadagiti na tira. Gobernador Boggs ti Missouri ya pan nakapukaw da. Idi 1983 nakaawat ni Joseph Smith ti palti akastoy. Saan na nasayat ka o tibo ti tao asino man ti karita hi. Iti na waya relihiyon panang bilang iti amin na tao nga anak ti Diyos ti bugas ti doktrina tayo. Pagarigan lang da gito, iduano kasano at igalad, anag sarag iti pamati suporta ng ti prinsipyo katuling diwa. Adupa ay makitinulong tayo kadagiti madayo a tao, amang bangon iti nadayo agalad amang bendisyon iti intero a komunidad. Ilawlawag ko, nga amin at timak masapol lamang iti publiko, religious man at himak wano may lubungan, mapagulimak. May nayon pa iti tayo, mang namnama agaputi, may bagay iti kapanunutan tayo, iti religious yung prinsipo. At umiatiko na maawat wano may pangrunang yung nalawag, na masapol, at maadal ti patig, dagita kapanunutin ken galad. Ti moral la pundasyon ti doktrina na tayo, mabalin nga napataga silaw ti lubong ken mabagmay ka sa iti moralidad ken pamati ken Yesu Kristo. Masapul at saluan din tayo, ti pamilya tayo, kanda tayo, ti mangyuna kadagiti amin, tao, nasayati, panangarami ti amin, kabalen tayo, amang itayon ti lawag, namnama kan moralidad, iti komunidad tayo. Kano agbiag, kan ipakdar tayo, dagito ay prinsipyo, sursurutan tayo ni Jesus Kristo, nga iso, ti pudno asilaw, ti lubong. Makabagbalin tayo, kapwersa, kinapod na iti managsagana, iti may kadwa, aya iti apo, kani, madumbo tayo ni Jesus Kristo. Orayan mi na ito'y napintas ng aldaw. Dagiti ni Dwayawa nag-agkanta no agkanto. Amanin, dagito isi intiro ang lubong. Iti sagrada anagan ni Jesu Kristo. Amen.